Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropas, it's 7:06, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Yo, 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 mga katropa, inaabutan na natin ng Friday.
Hello.
Hello, and thank you so much for listening to us, mga katropa. Mm-hmm. And of course, pwede kayo mag-interact with us sa pamamagitan ng Twitter at Twitter at Tropang Radio sa Twitter po. At pwede rin po tumingin sa ating Facebook page, facebook.com/tropangradio. Alright, so tonight, tatapusin na natin.
Ang ano?
Ang alin?
Ang usapang tubig. Pero of course,
bukasan, parang hindi pa yata ito nawawakasan yung
hindi, hindi pa rin tapos yung
talaga?
Yung issue about water. Oo, kasi meron pa rin water service interruption dito sa Metro Manila. The seat of power and government.
Yes.
The cradle.
Grabbing
cradle. The national capital region. So if this happens here, mga katropa.
The cradle of civilization.
Bet you it happens elsewhere. Ay nako. Anyway, so mga katropa, ito nga yung pagbibigay natin ng ibang side dito sa usapang tubig na napakahalaga sa ating lahat. Dahil nga, ang tubig ay, ito yung component, no? Diba pag naghahanap tayo ng mga planets kung saan tayo pwedeng pumunta, pag may water, more or less, it can sustain life.
Mm-mm.
So, basic siya talaga sa ating biological creatures. Alright? So, for the past few days, ay pinag-uusapan natin kung saan nga ba natin pwedeng, kung saan pa pwedeng mapagkuhanan itong tubig, no? Iba-ibang mga pamamaraan ng pagkuha ng tubig.
Tubig
talaga. So, mga katropa, for tonight, ang ating we're going to dive deep into the concept of recycling. Kasi 'di ba nagkakaroon ng water recycling?
Mm-hmm.
Ayan. So, doon muna tayo sa literal stuff. Ano ba? I have you been kayo ba nagre-recycle ba kayo ng tubig? At ano at kung saan niyo 'to ginagamit?
Recycle bang maituturing yun? Halimbawa, ginamit mo na siya pang laba. Tapos pwede mo siyang panlinis sa limbawa ng garahe. Mga ganun siya.
Yeah, yeah,
wow,
yeah.
May garahe kami.
That's water. That can be loosely, pwede siyang water recycling. Pero mas water reusing nga siya. So, yun yung mas
reusing,
alam natin.
Yung mas alam natin, eh,
water
diba,
reusing.
Uh-oh. Pero yung recycle na parang pwede mo siyang gamitin. Alam mo na, parang feeling ko na-encounter ko lang yan sa Singapore.
Mm-mm.
Yung nagre-recycle talaga sila ng tubig.
Yes.
Kasi kulang sa tubig. Wala silang water source.
Yes, sa Malaysia nila nakukuha.
Oo, diba? So, ay, well, research ka, tropa G. Yan, daming baon. Ayan, so, hindi yata tayo sanay sa konsepto ng recycling of water sa ano sa Pilipinas. Kasi ang dami nating sources of water. Alam mo, katropang Gian, yung sobra kong worthy ko ng bata ako, pinagtataka ko din. Kasi pag umuwi kami dati sa Pangasinan, meron di ba yung alam natin, yung tubig na galing sa poso.
Mm-hmm.
Di ba yung ipapump para lumabas yung water. Pero meron ako na ano lang, as in, bukas siya, wala siyang gripo, 24/7 dumadalo yung tubig.
From the ground?
From the ground siguro. Uh-huh. Pero parang meron siyang pipe eh, tapos dun lang sa pipe lumalabas. As in, 24/7, wala po bang gripo? Parang ako, sasayangan ako. Siyempre, tinuro dito sa Maynila, magtipid ka ng tubig, isara ang gripo, gumamit ang baso pag nagtutoothbrush, or yon.
24/7, nagpa-flow lang siya.
Oo, nagpa-flow lang siya. So, inisip ko, hindi yata masyado akong familiar sa konsepto ng recycling, except yung alam natin na yung water cycle. Iba yung kasi water cycle.
Water
sa recycling
cycle
of water.
Ano nga bang nandyan sa water? Saan ba nagsisimula ulit yan? Ano nga yun?
Evaporation. Cycle, hindi siya nagsistart anywhere.
Wow! It has no beginning and end.
It's a cycle.
It is a cycle. Pero siguro sa tingin ko, baka itong water na to na parang from a pipe lang. Test. Bye-bye, katropang Ate Tess. Eh, baka ano siya, from the spring sa mountain.
Oo.
Kasi ako...
Hindi mountain yun eh, dahil papaligiran ng dagat. Sa bukal yata galing.
Ah, baka nga sa bukal.
Oo. Pero yung konsepto ng parang sila siguro. Wala silang pakialam na dumadaloy lang yung tubig. Apparently, sabi ng tatay ko, hindi nila pwede isara yun kasi maghahanap ng ibang lulusutan yung tubig. So, mawawala yung tubig doon sa ano. Ang tawag dito, yung bukal na lumalabas dun sa tubig.
Ang galing, no?
Anong bukal na lumalabas sa tubig?
Ang galing nung bukal na to, no? Kasi sabi niyo malapit sa dagat. Pero hindi, fresh water siya.
Fresh water siya.
Oh, ang galing talaga. Paano kaya nangyayari? Mm-mm.
So, ito yung ano, pabalik pa lang sa dagat, hindi siya yung gagaling sa dagat.
Hindi, hindi siya galing sa dagat.
Siya galing sa river. Somewhere.
Hindi ko rin alam eh. Hindi ko pa nasubukan i-explore kung saan galing. Nagtatanong-tanong lang ako. Asa matanong na bata.
Mm-hmm.
Ayun. So, doon ko naisip na tropang Gia na, ay, wala talaga akong konsept. Wala yata ang konsepto kami masyado ng recycling of water.
Mm-hmm.
Ang haba na sinabi ko, no? Pero yun ang sagot ko, wala.
Wala.
Yung water recycling nga, no? Hindi, kung technical tayo dito, mas water reusing talaga yung mas kaya natin gawin eh. Kasi yung water recycling, wastewater na siya, pero you recycle it so that you can eventually drink it again. It's either you drink it again or use it sa mga households ninyo na,
yes.
Diba? So, ganun yung water recycling eh. Ikaw, what examples do you have of doing water reusing na lang, sige.
Ako reusing dahil yung assignment ko, isa sa mga assignment ko sa bahay ay maghugas ng pinggan.
Okay.
Ginagawa kasi, ginagawa ako kasi, dalawa yung timba. Timba ba? Or para siyang...
Batsa.
Batsa, ayun. Dalawang batsa kasi yun. So yung isa, doon ako mag...
Oo nga, hindi naman timba, yung sa...
Sorry.
Nakita ko na kasi yun katropang Mark. Tama. Square or rectangular na batsa.
Okay. So, ayun. So, sa una, dun ko babanlawan yung ano, yung mga plato. Kasi ayoko na nadudumihan yung sponge. Na yun yung ipapampunas ko agad nung ng
plato na may sebo
pa. Para hindi maluluma agad yung sponge. So, kinakamay ko muna. Ganyan. Tapos, saka ko siya sasabunan. Tapos pag nasabunan ko na siya, ilalagay ko siya sa kabilang batsa, tapos doon ko siya babanlawan.
Okay.
So, anong nangyari doon, may nag-accumulate na tubig sa first na batch, kung saan ko siya pinagbanlawan, tapos sa second batch na may sabon siya, tapos babanlawan ko ulit. So, ang ginagawa ko, pag meron nang napuno na tubig doon sa pinagbanlawan ko ng sabon, ibabalik ko siya doon sa kabilang ano side. So, hindi na siya nagagaling sa gripo yung pangbanlaw ko. Galing na siya doon sa pinahugasan ko.
Oh, may levels. Pag ikaw hindi pa masyadong masebo dito or may sabon sa, from sabon ng pinanggalingan dun sa first batch. Tapos kapag yung masebo na yung isang water
tatapon ko na yung masebo na yan.
Oo, tapos ililipat naman.
Ililipat ko na yung pinagbanlawan ko nung nasabunan na.
May leveling.
So anyway, from hindi ko na siya kailangan na from gripo lahat ng pangbanlaw ko.
Which is really good pala.
Oh, diba?
Yeah.
Water conservation talaga.
Conservation.
Pero kung yung sa recycling, naisip ko, meron din kasi kami noong parang drum na pang-accumulate ng rainwater. So from there na from rain, nagagamit namin siya for ano paglilinis ng bahay, pagdidilig.
From rain.
Ganyan, oo. Diba? So, yun. Siguro, from ulan lang siya, nagagamit namin siya.
Water collection, no?
Mm-mm.
That's nice. Naman sana talaga mas maraming ganyan. Pero kasi mahirap din nga kasi talagang gawin yung mga ganong klaseng bagay.
Yeah.
Diba? Yung magkukulik ka ng water, tapos gagamitin mo yun. Mas ano, mas nakikito ka siya sa state side. Like, meaning, hindi sa US na side, pero on the side of the state na responsibility niya yan na i-make sure na meron tayong good source of water every time.
Mm-hmm.
Anyways, sa ating pagbabalik naman ay may makakasama tayong mga guest katropa mula sa House of Ivy.
Mm.
Pag-uusapan pa rin natin ang recycling sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Tayo na makinig. pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
I need space.
From which context? Anthropology? Sociology? Interior design? For their 43rd anniversary, UP Design Corps brings you Design Dialogues, Heritage in Focus. Learn about the relationship of interior spaces with culture and lifestyle in this annual symposium. This will be held March 23 from 1 to 5 p.m. at the UP School of Statistics Auditorium. Follow UP Design Corps on Facebook for more details. Design Dialogues is brought to you by UP Design Corps in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagbati sa mga nagsipagwagi sa Gandingan Awards 2019.
Most Development-Oriented Radio Plug, Hugot Makabayan.
Most Development-Oriented Online News, Special Citation, DZUP Balita.
Most Development-Oriented Public Service Program, Servisyong Tatak UP.
Most Development-Oriented Women's Program, Usapang P.
Most Development-Oriented Livelihood Program, Sikhay Kilos.
Gandingan ng Edukasyon, Special Citation, Dr. Michael Arthus Muega ng Radyo Edukado.
Gandingan ng Kababaihan, Cindy Cruz Cabrera at Stefan Daya ng Gender Radio.
Most Development-Oriented AM Station, Gandingan ng Kalayaan at Gandingan ng Kaunlaran, DZUP 1602.
Pagbati rin sa mga finalists ng Gandingan Awards 2019. Patuloy naming ihahatid ang matinong usapan para sa mulad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! DZUP at 60,
ituloy ang kwento!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! Ito 7:18, tayo nagbabalik sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian. Yo, mga katropa! Nasa DZUP 1602 AM pa rin po tayo at sa DZUP.org. Pero right now ay nasa DZUP Facebook page tayo, mga katropa, so you can see us with our guest katropas from the House of Ivy. So wag na nating patagalin, dumiretso na tayo sa ating usapan. Pero bago yan, magpakilala muna tayo, mga guest katropas.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Jaland.
Yo, mga katropa, ako naman si Katropang Teddy.
Ayan, yo, mga katropas, thank you so much for joining in, Katropang Teddy and Katropang Jaland.
Yes.
Tell us something about yourselves para, you know, we get to know each other.
Well, siguro, for starters, pareho kaming taga BC department. So, okay. Right. Freshman kami pareho.
Yes.
Cool. Yun, cool. And actually, me and Jalan, we've known each other for a long time na. Katropang Jalan pala.
Backstory pa tong si Katropang Teddy.
Okay. So, classmates kami since grade 11, kami ni Katropang Jalan.
Oh.
Yun. Tapos, lagi kami magkasama. Salat ng orgs. Tapos,
very unfortunately, mga
kalong. Okay.
Yun lang naman.
Yun, yeah, we
pero,
are very
yeah, good friends.
That's really nice to know. Okay? So, dahil nga nagpakalala na kayo, tumunga na tayo dito sa ating pinag-uusapan. Itong ang recycling. So, I'll spare you doon sa talking about the boring stuff of... Mm. Pero hindi siya boring. I mean, it's really important that you recycle water. Pero right now, we don't have that greater capability. Alam ko yung mga ating water companies right now ay meron din silang mga treatment plants where they can recycle water. Which leads me to this, mga katropa. We understand na water is a valuable resource. That's why we're doing things to get water, diba? And even up to the point of recycling. Did you know pala na ang recycling involves a lot of energy. So when you do recycle, marami kang ginagastos na energy for you to get for you to recycle something na hindi mo naman na makukuha 100% back kasi may matitira. Which leads me to this question, mga katropa, how willing are you to recycle or let's say go back to a certain something or someone, considering na it might take a toll on your energy as an individual. Sige, katropang Jelan.
Ah, sige mo. Una na ako. Bali mga katropa, wala naman talaga akong babalikan na anyone or anything. Yes, okay. My record is clean po. So, pero para sa akin, I think going back to saan man yun, siguro sa akin, siguro to my roots, parang kung saan ako nagmula, kung sino yung mga taong nag-impluwensya sa buhay ko, parang it's very important na balikan natin yun kahit na marami nga tayong energy. Sabihin natin ngayon, nasa UP na ako, isa akong freshman, pero I always take extra time and go the extra mile to go back to my friends from high school, from grade school. Kasi parang kahit na siguro nakapagod na, kunyari, from UP punta akong UST, bumisita ako papuntang Ateneo, sobrang worth it pa rin na makita ko sila. Kasi reminder siya kung bakit ako nandito ngayon. At parang yun yung purpose ng parang pagpapatuloy ko dahil nagpapasalamat ako sa mga tao na nag-influence sa akin. So, worth it siya for me.
Oh, that's nice. Especially yung concept ng pagpapatuloy. Lalo rin dito sa DZUP, no, itinutuloy po natin ang kwento. So, katropang Teddy, ano naman ang sa iyong palagay regarding recycling and energy?
For me naman, mga katropa, I guess when it comes to going back to things, I think it's important that we go back to things that matter to us, that are very important. It takes a lot of time to go back, especially when it comes to, you know, what Jalen said, things that made us who we are in the past. These things always, they made us who we are right now, like my roots namin. Ako, from Ateneo, all my life, and it takes a lot of energy na to remember what was, how it was before. Because moving to UP, it was a hard choice for me then. And going back, it helps me to remember na these things. I remember where I came from, and I remember how I got here.
Okay. Kaya pustahan tayo, makakalimutan na ako ni katropang Teddy pag-graduate namin.
Ayun.
Nag-agree lang siya, mga katropa. Ay, oo nga.
Wala, siguro din na rin niya alam ko na sabihin.
Sorry, katropang Teddy. Sabog ko talaga ako.
It's okay, katropang okay. Teddy. Sometimes you do get sabaw. And it's part of, you know, normal
college
normal college life. That's understandable. Yeah. Alright, so AMDG, katropang Teddy. By the way, isa sa important na aspect na pwede nating puntahan regarding dito sa recycling niya ay ang root word ng recycle ay it's a cycle, di ba? Mm-hmm. Yes, it's a cycle. So, lahat naman tayo bilang mga tao ay we go through cycles, mga patterns na, you know, through life. Ang ating time ay nahahati sa mga calendar and calendar. Pero yun na nga, babalik pa rin tayo doon sa concept nga ng recycle na although it's a cycle na nagre-recycle siya, hindi ka nananatili doon sa kung ano ka 100%. Pwedeng kung sa water recycling nababawasan ka, pero syempre sa tao hindi lang naman nababawasan ka, no? Minsan nadadagdagan ka. So mga katropa, paano nyo ba how do you deal with itong constant cycle sa ating life na kung saan may mga times na nababawasan siguro yung sarili mo dahil may binibigay ka or nadadagdagan yung sarili mo dahil may nagbibigay naman sa inyo. Katropang Teddy,
I know this line na you step in the river once, you won't be the same the next moment. Because yun nga, you're always changing every moment. And although you're always changing, I think it's something to appreciate na that you're constantly progressing through life. No matter if you let go part of yourself or you add something about yourself, I think it's a good thing that to appreciate that change. Because it's important that we shouldn't stay in one place and we should always move forward wherever you go.
Mm-mm. How about you, katropang Jilant?
Ayan, dahil nag-philosophize si katropang Teddy, sige ako rin. Sabi nga nila na the only constant thing in the world is change. So yun, inevitable talaga siya. Mangyayari at mangyayari sa mga buhay natin, yun. Ready man tayo, hindi. So parang maganda na tingnan na lang natin yung mga pagbabago sa buhay natin as a learning experience. Oo, minsan mababawasan ka, madadagdagan ka, pero hindi mawawala yung katotohanan na binago ka nung experience na yun. At hindi mo man makita ngayon kung ano yung silbi na nangyari sa'yo, yung purpose niya. Pero in the future, masasabi mo talaga na it all happened for a reason.
Mm-mm. All right. 5 minutes before we end your stint for tonight, hopefully, makasama pa rin namin kayo in the next few years kasi nagsisimula pa lang kayo as freshman dito sa UP College of Mass Communication.
Di, wala, in the next few years, kakalimutan na ako ni Katropang Teddy. We have the receipts.
Let's see naman, Katropang Jelan.
Grabe talaga si Katropang Teddy.
I've been running away talaga from her. Everywhere I go talaga, Katropang Jelan always follows me.
Tingin mo, gusto ko yun, Katropang Teddy.
Malay mo naman, di ba? By the way, ito na nga, diretso na tayo dito sa medyo hard-hitting question. Are you willing to recycle, let's say, your friendship? Sige, katropang Jelan. Considering that you have a very interesting friendship.
Wait, may I ask first? Yeah, sure. We need to define what you mean by friendship. Yung mga lost friendships, ganun? Or yung mga...
For example, yung when we recycle friendships, pwedeng nagkaroon kayo ng bagong pagtingin sa friendship. Parang dati, ganito kayo as friends, tas ngayon, nagbago na, for example. Or, for example, nag-away kayo, for example. Hopefully, hindi mangyari. Tapos, are you willing to, let's say, get back to that friendship? And at what cost? Kasi it always involves costs, di ba? Yeah. Energy, time, etc. Money. Sige, katropang Teddy.
For me, ako as a person, I really value friendship. I really value the people around me kasi I'm always with my friends a lot. And I really value the relations that I have with each of my friends. So if there are times now we have a fight or we become distant to each other, I always want to make it a point that eventually I'll come back to this person, no matter how long, no matter how much it takes. Because friends, you know, are forever. Friends are for life. Siguro, friends are probably one of the most constant things you'll have in your life.
Okay.
Naman.
Oh, si katropang Jelan, hindi naman na iiwanan. So,
syempre naman Jelan, katropang Jelan.
I'm in good hands naman pala, mga katropa. Yes. Pero ako, yung personal take ko on that issue naman is parang, I actually have to disagree naman, na parang ako, kung sa tingin ko na there's no more room in the friendship for growth, na parang it'll be better na we'll just grow apart and pursue our own paths. Parang willing naman ako na i-sacrifice yung friendship if I know naman na the other person will benefit from it. Ganun. If alam ko naman na yung pagkawala ko sa buhay niya, wow. Yung pagkawala ko sa buhay niya is beneficial naman for her, na kung the friendship pala is holding him or her back, willing naman ako mag-let go dun. Despite being, I'm actually a very nostalgic person, pero okay lang naman sa akin if it's, yun nga, for growth and for the betterment of us both.
So instead of recycling, you just dispose.
Wow. Right?
Well, pwede naman sigurong i-invest na lang yung energy mo in other things. Ganun na lang. Di naman dispose, pero more on a different kind of allocation.
Yeah. Different kind of
allocation. Sige, chopon siya lang pag mag-iwan sa akin.
Which is a euphemism for joke lang. Anyways, okay. How about this? Are you willing to recycle romantic relationships? And at what cost? Kanyari, nag-break na kayo. Are you willing na to go back to that romantic relationship? Your thoughts? Sige, katropang Jeland.
Personally, wala pa akong experience. So, wala rin talaga akong mare-recycle as a halaman life. Pero, siguro, I think everything and everyone deserves a second chance.
Okay.
So, yun, willing naman ako na i-recycle, kumbaga, yung romantic relationship. If nandun pa naman yung feelings, and if I feel na parang the second time around,
mm-mm,
parang it'll produce something better. Kasi parang, na-retain mo naman yung original form niya eh. It just takes parang another kind of shape. Pero nandun pa rin yung core ng relationship niyo. Like in recycled things, ngyari yung bote, gagawin mong yung, ano yun? Pen holder. Ganun pa rin naman siya na it's still a plastic that stands up. Ibang purpose nga lang. Parang ganun. Same thing, different purpose at a different time.
Okay. How about you, katropang Teddy?
Parang katropang Jelan said everything na eh. But, okay. My take on it is, as someone who's already in a, right now, currently in a relationship, let's hope naman, no? Not ever to get to that point, oh, na do we have...
Kaya pala problematic. Parang pinaproblematize.
I don't kasi imagine eh. Pero... if it ever gets to that point, for me, yun nga, I really value people and relationships. And I would be willing naman to recycle romantic relationship if it's possible.
Mm-mm.
Kasi it also depends on the other person din eh. Kasi yo, at that point in time din, you had a connection with this person. And although you can't, maybe sometimes, if it doesn't work the first time, maybe it will work something else, like what Jalan said. And well, I'd be willing naman to retain that connection even if it's not in the same form that it used to be. Because in one way or another, it's still a connection, it's still a relationship, it's a friendship. And you know, there is still value in that.
Okay. Okay, so on that note, thank you so much, mga katropa. I hope you had a really swell time.
Yes.
In your short stint dito sa DZUP, sa Tropang Radio. Now, do you have anyone in mind that you'd like to greet? Now's the time.
I just wanna... Sige, sure. I wanna say hi to all my friends and family. Yung naman. Yung mga course mates ko din. Hope you guys are listening. Love you guys.
Yeah. Shout out ka rin family ko. Hi ma, hi pa. dito na po ako. Course mates ko, org mates ka rin, UP Broadcasters Guild, tsaka UP JMA. It is mga co-applicants ko sa UP Street who are working hard right now.
Hindi naman sa mga org mates ko na Broadcasters Guild. And then, you know, co-applicants ko rin in UP Street Dance Club. And then yung mga org mates ko sa UP Music Circle naman.
Alright, cool. Thank you so much mga katropa. Mga katropa, thank you so much for listening din. And of course, kapag makita nyo kami sa hallways, don't be a stranger because once a katropa,
always a katropa!
Sa ating pagbabalik ay babalikan natin si nakatropang Mark at si nakatropang Shrell sa pagbabalik nga ng Tropang Rad.
Yo!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na! Tara, labas tayo!
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:34 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrell.
Ako si Katropang Mark.
At ako si Katropang Gian at nagpapatuloy pa rin ang ating usapan regarding recycling dito sa ating Too Big Week dito sa Tropang Radio. If you have thoughts, comments, feel free to share them at DZUP 1602 AM and at Tropang Radio sa ating Twitter. Alright, so speaking of Twitter, do we have things to read from our listeners?
Yeah, marami.
Marami, that's nice.
From sige. Katropang Corrine, sabi niya, yes, recycling in the sense of the word, make it new, make it better, make it more for the friendship. Hashtag House of Annika. Yan sa tanong natin na, are you willing to recycle friendships?
Wow, that's nice. Mm-hmm. Okay, thank you, Katropang Corrine.
Okay. Hanap ako ng iba kasi medyo na...
Natabunan.
Natatabunan na tayo dito eh. Eto, sabi ni Katropang Reese naman, sa tanong pa rin natin, are you willing to recycle friendships? Yes, I really value my friends. So if my old, quote-unquote, friend is just as willing as I am to rebuild our friendship, then we are good to go. Heart, sparkly heart emoji. Hashtag House of Ivy.
Oh, thank you. That's nice.
And tas meron pang paano dito. May pa, ano ba to? Lyric quote. Si katropang Lia. Sabi, I'm in a cycle. Yeah, I admit it. How can I change it when I don't know when I'm in it? From Tovlo. Mga cycles yung kantang yun. Hashtag Tropang Radyo. Hashtag House of Annika.
Alright, thank you so much mga katropas for sending your thoughts dito sa ating Tropang Radio Twitter.
Mm-hmm.
We also have another one. Another one.
DJ Khaled! si katropang IE sabi naman, as long as there are no bridges burned and the relationship can still be saved, it's worth my time and effort. Hashtag House of Ivy.
Hello katropang at IE, ayan. At si at katropang at 17.
Underscore 17.
Yan, kasama namin yan kahapon sa Tropang Radio. Okay. Hello, hello. Alright, so thank you so much mga katropas. Keep them coming, your tweets and comments. We'll read them if we will have time.
Yes, later.
Thank you so much. Alright, so balik tayo sa usapang recycling.
Speaking of recycling, kung alam nyo lang po,
ang recycling
na ginagawa ni Katropang Gian.
Oo.
Mga resibo po yung pinagsusulatan niya.
Parang kanina lang yata ito.
Importante yan na mag-reuse ng mga bagay.
Yes.
Okay. Before tayo tumungo doon sa iba pang mga pwedeng pag-usapan regarding recycling, pumunta muna tayo dito sa since mahilig tayo sa relationships dito sa Tropang Radio.
Ah, paano ba?
Parang di
naman
masyado.
Tanungin ko kayo, parang pang fourth gap to, pero,
yes.
You know, we're here to break, ano naman, di ba? boxes.
Break out of the box.
Yes, you're here to break out of the box. So, punta na tayo sa relationship pa rin. So, mga katropa, anong mga nakasanayan ninyo sa isang relationship na nagpapasaya pa rin kahit na recycled o naulit na?
Wow!
Ano yun? Isa pa nga. Pakiulit.
Pakiulit
nga.
Pakiulit eh.
Anong nakasanayan nyo sa isang relationship na nagpapasaya pa rin kahit na recycled o naulit na?
Naulit na. So, same relationship to, pero paulit-ulit na bagay?
Pwede. Pero pwede rin hindi.
alam mo na iisip ko, kasi mahirap isipin na nag-recycle ka kung another person na.
Mm-mm.
Ang naisip ko na pwedeng recycled, tapos, recycled nga ba o hindi? Inisip ko yung halimbawa mga memories na pwede kasing pag na-recycle, ibig sabihin, another cycle ano ba, na dumaan sa life mo, pwede iba na yung interpretation mo. Bakit nakangiti si katropang hala dun sa labas? Oo nga.
The little bird is out.
yung tenga niya naka-dumpy.
Bukas lahat. Lahat ng, you know.
Ready sa ready, information. Ready.
Ayun, so inisip ko memories and minsan 'di ba kunyari may makita ka ng mga bagay na let's say a text message or memory tapos makikiligin ka ulit. Kahit na alam mong tapos na 'yon.
Yeah.
At may ibang buhay na yung bagay na 'yon. Yet. So ganun ko siya naiisip, recycling kilig. Ano mo 'yon?
Recycling kilig.
Kadiri nito.
Wala namang kadiri doon.
Grabe naman yun.
Mas maraming, ano, ibang kadiri, di ba?
Oh, may mas mga kadiri.
Oh, may mas mga kadiri. Pero sila mismo din nila inaamin.
Oh. In the, ano tawag dito? The spectrum of kadiri. Nandun siya sa, ano, lower half.
Oo. Oh, oh.
Di ba?
So that's a good thing, katropang Sherl.
Ako yung pinakauna ko naisip actually sa pagre-recycle na paulit-ulit. Yung mga lunches na sinishare mo with office mates, friends.
Okay.
Diba? It's something na paulit-ulit nyo naman ginagawa, pero lagi pa rin may bago pa rin kayong napapag-usapan, mayroong mga developments sa mga napag-usapan nyo dati na update uli ngayon.
Mm-mm.
Diba? Na kahit, well, pwedeng pare-pareho or nag-iba-iba rin yung kinakain nyo. Pero the bond na meron kayo habang ginagawa nyo yun is what builds on it. So if you think of it dun sa perspective ng pag re-recycle, it's still the same thing na magsasama-sama kayo, kumakain kayo together. Pero, meron siyang bagong buhay din.
Yeah.
Diba? Ayun.
Mm-mm. Alright. Okay, thanks so much, Katropang Mark. For... bakit yun nangyayari?
May bisita po dito sa loob. Babati po siya.
Magpakilala.
Yo, yo, Katropang Faith.
yo, Katropang Faith.
Katropang Faith.
Welcome to the studio. Bakit? Wait lang. Ano ba to? Iiyak din ba ako dito?
Wala pong iyak ang mangyayari.
Ay, naku. Oh, kasi pinag-uusapan natin... Anyways... Iba na lang pag-usapan natin.
Gusto mo bang sumagot din? Baka naman meron kang masagot sa recycling in relationships.
Recycling in relationships. Well, sa akin, well, as you all know, if you've been listening dito sa Tropang Radyo, and since you're all really good friends naman dito sa Tropang Radyo, you would know na I'm a consistent kind of guy. So, I like consistency and I like doing things repetitively. Mm-mm. Kasi nandun ako sa parang, kunyari, may nakasama akong friends ko, tapos, let's say, gusto namin kumain at this certain place that, you know, provides bistek Tagalog or Pares. Ako, lagi lang ako doon. Tapos, laging yun lang din ang bibigay ko.
Same order.
Oo, forever. Hindi na kailangang ibigay sa akin yung menu.
Alam mo na yung order.
Sir, ma'am, bistek Tagalog, Pares po. Diba? Dire-diretso na yan. So, mahilig akong mag-recycle din ng mga memories. Tsaka yung paulit-ulit din na parang doon. Tsaka, going to a more serious note, noong nagkaroon ako ng romantic, kinda romantic.
Kinda.
Ay, kasi di ko rin maintindihan.
Ay, kinda po.
Hindi ko kasi maintindihan kung ano ba kami nun. Okay. So, nung first kong nakadate ever, pumunta kami sa isang establishment na malapit sa place niya. Okay. Uh-oh. So, okay. Lagi lang kami doon sa place na yon sa may... sa may QC, somewhere
okay,
there.
Okay, okay. Tapos... General area.
General area.
General enough.
Oo. Tapos nung nag-stop na yung relationship, pseudo kind of relationship namin.
Pseudo romantic, but it's still a relationship.
Pag napapadaan ako doon, lagi ko lang naalala siya kasi parang ang dami ko na live na moment doon sa place na 'yon. Yeah. Kasama siya. So every time na lang na nasasado ko or minsan tumutuloy yung luha ko. Pero eventually, na-recycle ko siya. Kasi yung iba kong mga friends, biglang doon na rin sila nag-aaya din. So, for some weird reason, bakit nyo ba ako pinapapunta dito sa place na to lagi? Hanggang sa, you know, nakabuild na ako ng bagong memories about it. So, of course, I still remember yung mga experience, yung nangyari noon. Pero, naalala ko na rin yung good memories with my friends. Okay. Alright, so, ayan yung recycling nice, natin, mga katropa. Okay, dumiretso naman tayo dito sa... Sige, relationship pa rin. Sige, wag na nga. mamaya na lang. Kasi sige. We only have a minute. So, siguro doon na lang tayo sa medyo quick na question na lang, mga okay. Katropa.
Okay.
Mga katropa, kung napapansin ninyo, yung recycle, may iba pa siyang kasamang mga R words, right? Na usually kasama, right?
Recycling, reduce, reuse, recycle.
Ang okay. Unang-unang lagi ay reduce. Kasi yun yung pinaka-mainam na paraan para makatulong ka talaga sa environment. True. If you consume less, konti lang yung
waste
mo. Alright, so mga katropa, pagdating sa reducing.
reducing po, hindi... S yun. Seducing. Reducing po tayo. R.
I'm not advocating for seducing. Sama yun. Sa reducing, mga katropa.
Or in the proper context ako yun.
Okay, since medyo ano naman to, tawag dito, quick question lang, no? Sisimula na tayong pumunta doon sa second quarter of the year. Ano yung mga bagay na gusto nyong i-reduce going to the second quarter of the year? Pero bago yan, dapat yung big companies yung nagre-reduce ng waste kasi sila yung nagma-manufacture nun. Well, that's correct.
Yeah.
Pero your
Thank
thoughts?
Thank you for that, Ketropang Faith.
Uh-huh. Quickly lang, ano ba yung mga thoughts when it comes to what are you planning to reduce before we go to the second quarter of the month, of the year rather, quarter of the month?
Reducing attention siguro on the wrong things. Kasi in the social ano ba yung tawag dito situation natin na lahat available na sa'yo, super accessible na may tendency din na tumingin ka sa mga bagay na hindi mo dapat tinitignan din. Mm-hmm. Na parang noise lang siya sa'yo, hindi siya relevant sa buhay mo. Mm-hmm. It just adds to the stress din na nangyayari sa buhay mo, di ba? Reduce siguro yung ganun na yung pagbibigay ng attention sa mga hindi naman worth ng attention.
Okay. Hmm. That's good kasi now you're focusing. How about you, Katropang Shrel?
Reduce kasi, di ba, for the health of the entirety yun eh, di ba? Kaya ka nagre-reduce. So, ako, inisip ko, sana makapag-reduce ng toxic thoughts and relationships.
Mm-mm. Reducing those that are toxic. Mm-mm. Kasi it affects the health. Alright, so mga katropas, magpapatuloy ang ating usapan regarding sa recycling sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para po! Dito na lang tayo.
Pwede ba dito?
Okay lang yan, para mas maigli lalaka rin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si crush!
O tapos?
Tapos, inamin ko na crush ko siya. Tapos sabi...
Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhing handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropas, 12 minutes before 8 in the evening, tayo nagbabalik sa huling halita ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shred.
And of course, pinag-uusapan pa rin nga natin ang ating, what's this? Recycling dito sa ating Too Big Week dito sa Tropang Radio. We hope mga katropa na maayos na ilagay ng inyong water service. Kung hindi po ay sana po ay maging mabuti na. I mean, ako as a person, I cannot do anything. but inform you of the things na kung ano yung nangyayari at kung ano yung side ng mga each sides. Yeah, sides and parties.
Yes, all those involved.
Daming sides nun, ha? That's side squared. Okay.
side squared.
Okay, mga katropa, since di ba sabi ko sa inyo, may itatanong sana ako na pangrelasyon, so we're going to dig into it na.
Oh ayaw na daw nila. May sumisigaw sa labas, may naririnig ako. Ah, ayoko na.
Nasaktan kasi. Ano
nasaktan kasi. Yan na, kaya ayaw na.
Ayaw nang masaktan.
Sa mga nakaraang relasyon nyo, mga katropa.
Oh,
kanino
bakit
man.
May
presumption na may nakaka-relasyon na kami.
Ay, well, buti na lang yun niya. Kanino man, ano ang tingin ninyong aral ang dapat i-recycle mula dun sa mga dati ninyong nakarelasyon?
Aral?
Recycle? Aral?
Wala ka bang ma-recycle?
Wala siyang natutunan. Wala sa kanila.
Wala natutunan.
Or natutunan siyang, ano, choose wisely. Ganun na ba yun?
Choose wisely. Well, that's true.
Ano ba? Bakit pang hirap?
Yun na nga kasi wala kang napulot sa kanila. Baka walang kwenta.
Uy, meron naman.
Ah, oh, sige, oh. Ano na nga yung mga yun?
Pag di nag-reply, the joke.
Pag di nag-reply, wag mag... Wala na. Wala na may
sagot. Kayang piso.
Wow, may piso. Piso-piso pa yung text
nyo. Oo.
Tagal na. Nadi-date ka ka, tropang Shrill.
Paano ba?
Anong pang-unly? Nung time na yun?
Wala. Or joke wala
na. Grabe. Meron na yata. Meron naman. Paano ba? Ang hirap kasi ng konsepto ng recycling.
Mm-mm.
Kasi naisip ko, pag nag-recycle ka, pwede kasi na hindi mo na alam mo na dating form niya ay water.
Mm-mm.
Tapos ni-recycle mo, nilinis, di ba? Tapos pwede na siya ulit gamitin ngayon na water. So iniisip ko kung ano yung ganun maihahalin tulad ko from past experiences na siguro ay baka pwedeng recycle, katropang Gian, ay yung pagtingin mo sa love.
Mm.
Mo ha, hindi ko. De joke lang. pagtingin sa love. Kasi diba, when you were in a relationship with that person,
yeah,
yung pagtingin mo naman sa love, parang, wow, ganito, very positive, very ano. Pero as you go along, pwede kasing na-taint yung waters. Parang nadumihan ng tubig. Kapag ka may mga like breakups or mga hindi magagandang masyadong experiences, diba? So, inisip ko, marirecycle yun kung mapupurify mo ulit yung mga thoughts on love.
Mm-mm.
Pero this time around, hopefully, better quality of water. So, ibig sabihin, natuto ka, yes, from that experience, pero sana natanggal yung impurities dahil dun sa previous experiences mo.
Mm-mm.
Na kung titignan mo yung pag-ibig ngayon, ay titignan mo pa rin siya sa konsepto ng there's still pureness of love na pwede mong ibigay at pwede mong matanggap.
Mm-mm.
Yun, dun ko siguro siya i-relate in terms of recycling. I hope you can recycle the love that you gave at hindi siya nawala na lang.
Mm-mm.
At naglaho, nag-evaporate, tas di na nagbalik as rain. Diba? So, wala nang... Ayoko na gamitin yung mga terms na sunod. Pero wala ng rainfall. Wala ng rainfall. At para mag-flourish ang mga bagay. Pwede pang mag-flourish ng mga bagay-bagay. Lalo na, oh, springtime. Oh. Diba? So, hopefully, magkaroon pa rin tayo ng hope na pwede pa rin magkaroon ng growth pagbukadkad ng pag-ibig.
Ah, yes, pagbukadkad.
Ayun na nga.
Daming imagery ng ano, no? Water, cycle, nature, pag-spring ng mga ano, halaman.
Yeah. Pag-bloom na.
Pag-sibol.
Katropan Gian, I'll give you the Katropan Gian version later off air. Because there's a Katropan Gian version to it.
Alam ko na rin.
Ako feeling ko rin, na-feel ko na rin. Huwag niyo i-brand ito ng mga tropang Gian. The fact na naisip mo siya, ibig sabihin katropang Shrill din siya.
Alam? Nagkakasunod tayo.
Oo nga.
Dami-dami na to.
Yes.
Ay, right. Parang hindi ko na paalaalam yung sinasabi niyo.
Hugas ka mayo.
Ito na. Hindi, innocent yan si katropang Mark. How about you, katropang Mark? Thoughts?
Not so innocent naman, pero okay. I think yung sa konsepto na nare-recycle ko in a way na natutulan ko na siya sa relationship na yun, which I also use in my current life din.
Mm-mm.
Not saying na may ka-relation ako. Pero in relationships in general, na there will always be compromises dapat sa relationships mo. Kasi with different people, you have different points of view, may mga iba't ibang mga paniniwala. So magka-clash at magka-clash talaga yung mga yon. One way or the other. Kasi ako, I try to be very agreeable to people na ayokong nag-oppose usually. So, as much as possible, I want to agree with the person. Pero kasi natutunan ko rin sa relationship ko na yun na hindi pwedeng ganun lagi. Na if ikaw na nasasaktan ka na or you see something na that you don't agree with, hindi pwedeng iba-brush off mo lang siya and you just agree with the person. It's the hard thing to do, well, at least for me, na sasabihin siya and to make it clear to that person na, this is making me uncomfortable. This, I don't agree with what you said this time. Mm-hmm. Or I don't share your same perspective in this issue. Diba? Kahit na mahirap siya, it will be a cause of fights. Ganyan. Kaya iniiwasan ko rin yung mga yun dati. Na. Ngayon, mas may tapang na ako na magsabi ng hindi eh, na I dissent, na I don't agree with that. So from there, maging mahirap man yung process na yun na pag-usapan nyo siya, in the end, mas may pagkaka-intindihan kasi kayong dalawa eh. Na instead of you just let it slide or let it go, na hindi niya nalaman na upset ka pala dun sa mga sinabi niya, sa mga ginawa niya, na uulitin pa niya uli sa susunod. Pag sinabi mo na ngayon na you don't agree with that or it makes you uncomfortable, they're aware of it na. So, nasa kanila na yun kung mag-adjust ba sila nung pakikitungo nila sa'yo. But at least you've already said it. So, you would know na at the next time it happens, na maybe they'd apologize, maybe they won't, di ba? But you would know na what to do the next time na mangyari siya.
Okay. So, thank you so much sa mga thoughts na yun regarding recycling. Tanungin ko lang din sa inyo mga katropa, are you willing to recycle romantic relationships?
Yung mine, no.
You, no.
No.
No. How about you, katropang Shrel?
Up to a certain point. Pag sobrang dumi na, tapon mo na.
Well, sa bagay, kung titignan nyo po yung mga bottles ninyo, may parang recycling sign dyan, tas may number. Uh-huh. Ibig sabihin nun, yun lang yung maximum times na pwede mo siyang i-recycle. So hindi talaga nare-recycle everything forever. So
may limit.
Oo, may limit siya. So tama, pati sa relationship may limit 'yan. All right, on that note, thank you so much mga katropa. Since ako yung main katropa.
Ay nako, alam ko na ako saan to patungo. Okay.
Parang alam ko na to.
Yeah. Let's have our fast talk. Yeah.
Iba na yung tawag mo, ha?
Also known as the quickie.
Okay. There you go.
Okay.
There's the segment we're looking for.
All right. So mga katropa, sagot lang, ha. What do you think? What do you choose? Reduce, reuse, recycle?
Reduce.
Reduce?
Reduce.
All right. Recycled love, new love, old love.
Old love.
Old love.
New love.
Yes, new love. Recycled friend, new friend, old friend.
New friend.
Old friend.
Old friend.
Old friend.
Old friend. Literal.
Recycled life, new life, old life.
New life.
New life.
Recycled life. Reusable, disposable.
Reusable.
Reusable.
Reusable. Give it all, take some. Or give some, take all.
Ano?
Give it all, take some. Ito yung concept nyo sa energy, recycling.
Ah, okay.
Give it all, or take... Give it all, take some. Or give some, take all.
Give it all, take some.
Give it all, take some.
Give it all, take some. And on that note, mga katropa, thank you so much, mga katropa, for joining us.
Meron pa question nakatago sa katropa diyan eh.
Nag-hesitate ka pa kitanong yata yung last question.
Oo, para mabasahin ko lang.
Wala.
Meron eh.
Mamaya, sige, sabihin niyo sa akin kung ano yung mga naisip niyong pwedeng i-quickie na talk. Alright, so, okay. And the question. Ano, talk? Alright, thank you so much mga katropa for joining us. Thank you sa ating guest katropa na sina katropang Jilan at si katropang Teddy. Kinakatropang Mark and katropang Shrel. Katropang yes. Julius. Katropang Hannah, katropang Faith, sa kinakatropang Aisha, katropang Shane, Joanna, and Christelle, at kay katropang Neil na nag-provide ng ilang mga katanungan dito sa ating for tonight. Kaya kung mapapansin nyo ay mas maganda yung mga kind of questions.
Ay, may gusto lang batiin before tayo mag-end. Yes, belated yes. Happy birthday kay katropang Bianca na dati nating isa sa mga sinauna tuloy. Sinaunang katropa.
Kala
mo, ni Nuno.
At belated happy birthday ka tropang Bianca.
Yes.
Ayan. We hope you had a good birthday. Mm-hmm. Alright. Thank you so much sa ating mga katropa na nakinig sa atin sa DZUP 1602 AM at sa DZUP.org at sa nag-interact sa ating mga social networking sites, especially sa Twitter. Alright, ang DZUP po ay mapakikinggan from 9 AM until 8 PM and ang Tropang Radyo po from 7 PM until 8 PM Mondays to Fridays.
Minsan po 8:01, 8:02.
Yeah, or 8:35, 8:36 seconds. Yeah,
something.
Thank you so much mga katropa. Alright, kung sa DZUP 602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Happy weekend!
Happy weekend!